kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Nagkasama lamang ng 6 na buwan at nagkahiwalay ng 8 taon. Ang di nakaplanong onshore partner visa application ni na Catherine at Raylan Manlapas ay naging paraan upang di na sila malayo sa isa't isa muli. Ito ang kwento nila.
Ay, since college, I met my husband ngayon na which is doon kami nagkakilala, doon nagsimula lahat. Yun yung start. Hindi ko siya boyfriend, hindi niya ako girlfriend. Basta nagka-developan lang kami dahil binentahan niya ako ng ticket. Nagbibenta yung, nagkakaroon ng fundraising yung organization nila. Tapos, bumili na rin ako, sabi ko, pero utang. Hindi ko binayaran. Sa ibang araw na lang. Tapos yun, dahil doon sa raffle ticket na yun, nakuha niya yung number ko kasi needed. Kailangan isulat doon yung name, yung address, yung contact number. In case na manalo, makukontakt nila ako. 6 months. Ay, February yun, nung nagka-developan kaming dalawa. Pero no relationship, no everything, no monthsary, no anniversary. Basta yung heart namin nagkasundo. Ayun, September 29, 2011 lipad siya ng Australia. So nakarating siya dito September 30. Nung araw na yon, nalungkot ako, syempre. Kasi wala naman kaming formal relationship. Nung nandito na siya, LDR na kami ever since. So 8 years kaming LDR. Wala namang meron. Parang ang hirap for me. Nasaktan ako syempre kasi hindi na nagparamdam 2 months. Then hinayaan ko na, alam nga namang makikipag-break ako sa kanya na wala namang kami. So hindi, hinayaan ko na lang siya. Tapos after 2 months, nagparamdam ulit siya. Siyempre, yung heart ko, kabog. Gusto pa! Kaya sige, go ulit! Hanggang sa lumalim na siya ng lumalim. Noong January 19, 2018, nag-propose siya sa akin. Para kasi, alam niyo po ba, May 4, kinasal kami. May 10, bumalik siya ng Australia. So, napaka-iksi lang. 6 days lang walang honeymoon. Siyempre, pagod pa nun, pahinga-pahinga pa. Tapos, aalis pa siya. Ginayakan ko pa. 6 days lang. Kaya sabi niya sa akin, mag-tura ko dito at dito na lang daw kami mag-honeymoon sa Australia. Australia namin na lang daw yung honeymoon. Eh, first time ko din.
Okay, so after nung tourist visa mo, so nandito ka na. Parang onshore application kayo.
Yes, yeah.
So paano yung procedure na ginawa ninyo?
So yung procedure, dahil naka-tourist nga po ako and my reason is to assess life in Australia and for honeymoon purposes, then I get to love this country, Australia. Sabi ko, ayaw, tsaka syempre, pagkasama mo na yung mahal mo, di ba, yung husband mo, parang ayaw mo nang lumayo kasi nasasanay ka na nakasama siya. So, kasi ang tourist ko ay 3 months. So, nag-research ako, paano ba yung gagawin para hindi na kami magkalayo pa kasi yung bang sick ka na sa pagiging LDR, gusto mo naman mag-asawa na kayo, mag-stay longer. Nakakilala kami ng mga kaibigan dito, sobrang daming kaibigan naming nakilala dito sa Australia. Sila yung nag-a-advise sa amin na there is bridging visa which is will connect you to your current visa to your going to apply na visa. So, sinerch ko ngayon yon. Sinerch ko lang lahat. After searching everything, halimbawa ngayon, Wednesday. Sabi namin ng husband ko, Wednesday ngayon, mag-lodge tayo sa Friday. Nag-apply kami. Pinilapan ko lahat ng form na sobrang dami. Ang dami-daming pinilapan. So, napaka-stressful pala niya kasi akala mo ganun lang kabilis. Yung ina-expect namin na mag-apply ka lang, mag-fill up ka lang ng form sa meeting, hindi pala. You need to fill up everything to prove your genuine, you have a genuine and continuing relationship with the exclusions of others. Para with the start nung nag-decide kami na magsama with the exclusion of others. So there are four aspects. Oh my goodness, puro na lang, oh my goodness, ganun yung maririnig mo sa amin. After submission, nasak na naman kami. Oh my goodness, ganyan na naman yung maririnig mo sa amin. Kasi pagkakita namin, oh my God, ang daming evidences na kailangan mong i-attach. Hindi pala sapat yung marriage certificate lang. Na-stress ako. Kailangan pala, talagang, hindi basta nagkwento ka lang doon sa nature of relationship ninyo, kailan nagsimula development. Kailangan mo palang i-provide lahat ng evidences na gusto nilang makita o na hinahanap nila. Nangalap ako ng mga ebidensya, inayos ko lahat sa paraang maayos talaga, yung nakaayos siya, naka-arrange siya, yung four aspects. May gumawa ako ng apat na folder para ilalagay ko doon. So more on picture lang yung ginawa ko sa iba, screenshot of everything. Ang nahirapan kami talaga doon na i-provide yung financial aspects. Kasi sa financial aspects, wala pa kaming joint. Wala pang masyado. Pero nung kasal namin, yung pooling of financial resources namin na nagsisend siya sa akin ng money through bank. Yon, yung mga receipt dahil hindi ko receipt niya na kasi sa kanya yung receipt niya meron din sa screenshot niya yung receipt ko, in-scan ko, yun yung mga evidences namin na together.
So, nung nangyari yon, ano yung naramdaman ng pamilya mo? Saka ikaw na rin mismo, anong naramdaman
ayun,
mo na?
Ayun, kasi biglaan.
Oh, na hindi ka na talaga uuwi. Dito ka na. Ano yung naramdaman nila? Saka ano yung naramdaman mo?
I was so very happy that time. Sobrang happy ko na wow, heartbreaking. Bisa granted, yung mapapa, yung, hindi mo alam mo naman yung happiness, mapapaskirin ka talaga. O, yung mata mo lalaki kasi nakikita mo granted agad yung breeding visa. Ibig sabihin, hindi na ako uuwi. Ang ano namin, makakasama na kami habang buhay. So, tal, mag-asawa naman na kami. Ito na talaga yung simula ng life natin bilang mag-asawa. Parang dun palang nag-start yung thought na, may asawa na pala ako, mag-asawa na pala kami at lalayo na ako sa family ko. Kasi ako, lagi nga doon, hindi in-expect din ng family ko yon, no? So, yung mama ko, masaya siya for me. Kasi, ayan na yung pangarap mo, natupad na. Kasi, siyempre, 26 na kasi ako no, ngayon. Nakasama ko sila, nandun lang ako sa bahay. Naiyak ako. Namimiss ko na sila. Tapos, yung papa ko malungkot. Lagi yon tuwing tatawag ako, kailan ka na uwi. Nalungkot yung papa ko kasi alam niya na yung nakasanayan namin, nakasanayan nila, nakasama nila ako hanggang sa lumaki ako, kasama ko lang sila. At the same time, pag nandito naman ako, sobrang saya ko pag nakakasama ko talaga yung husband ko. Kasi after 8 years na magkalayo kami, di ba? Ang tagal nun, 8 years. At last, magkasama na kami ngayon.
I-like, i-share, mag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.